Amerika është në zi për vdekjen e senatorit demokrat Edward apo Ted Kennedy, i cili ndroi jetë gjatë natës së djeshme në moshën 77 vjeçare pas një lufte të gjatë kundër tumorit në tru. Ngushëllime janë shprehur nga presidenti amerikan Obama, politikan, krerë shtetesh e qeverish nga gjithë bota.
Katolik i zgjedhur në Senatin Amerikan në vitin 1962, emri i tij është i lidhur ngushtë me atë të dy vëllezërve John dhe Robert Kennedy. Pavarësisht nga smundja, Ted Kennedy, i quajtur Luan Demokrat, u impenjua me të gjitha forcët për zgjedhjen e Barack Obamas si president i Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Pikërisht ky fundit, me rastin e vizitës në Vatikan më 10 korrik të këtij viti, i dorëzoi papës një letër nga senatori. Por të dëgjojmë një koment mbi figurën e Ted Kennedy-t nga profesori i nderit i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Stanfordit, Giuseppe Mamarella.
Ishte një nga senatorët më të vjetër, nga ata që kanë shërbyer më gjatë e që kanë prodhuar ndër të tjera një sasi të pamendueshme projekt ligjësh. Është një person që padyshim e ka dominuar jetën politike të një pjesë të partisë së vet. Konsiderohej më liberal e kjo në gjuhën amerikanëve do thotë të jesh më progresist, më në të majtë. Por kishte edhe një funksion tjetër, atë të udhëheqës e familjes Kennedy. Ishte patriarku i familjes pas vdekjes së dy vëllezërve John Kennedy, vrarë në Dallas, dhe Robert Kennedy, vrarë në 1968 në Los Angeles, gjatë fushatës zgjedhore. Në fund të fundit, a i pati mbetur përfaqësuesi i kësaj familjeje që vazhdoi e do të vazhdoi në një farmase të jap kontributin e vetë në jetën politike amerikane.
Si pas jush, cili ka qenë suksesi më i madh i Edward Kennedy-t?
E gjithë puna që ka bërë gjatë viteve për të miratuar një sër ligjesh mbi emigracionin për shembull, mbi shëndetësinë, mbi të drejtat civile. Trashëgimia e familjes Kennedy është akoma një mit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por Edward Kennedy ndoshta ishte shprehja e fundit e tij.